Era Sport 101,8.
Πάλεψε χθες και η ΑΕΚ όπως είχε κάνει ο Παναθηναϊκός ενάντια στην Μπράγκα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε ενάντια στην Αντβέρπ. Ιτήθηκε με 2-1 στην αναμέτρηση που έγινε στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα, και έτσι λοιπόν το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα έχει εκπρόσωπο στους ομίλους του Champions League, ούτε βεβαίως στην κλήρωση που θα γίνει το απόγευμα. Ήταν ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ αυτός, αλλά φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν στις λεπτομέρειες να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τους ομίλους. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε κάποια λάθη συγκέντρωσης ενάντια στην Μπράγκα. Το γεγονός επίσης ότι δεν μετουσίωσε σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε, και το ίδιο πάνω κάτω συνέβη και χθες. Η ΑΕΚ δεν είχε την καταιγιστική εικόνα που ενδεχομένως να περίμενε κάποιος να μας έχει συνηθίσει απέναντι στην Αντβέρπ, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν αναμενόμενο αυτό που είδαμε χθες. Μια ομάδα να αμήνεται εξαιρετικά. Πέρυσι πήρε τον double στο Βέλγιο η Αντβέρπ ακριβώς λόγω του ότι έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία. Η ΑΕΚ είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Πόνσε που έκανε το σουτ, απέκρουσε ωστόσο ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Είχε δυνατότητα να σπάσει την μπάλα στον Κατσίνοβιτς, αλλά από εκεί που βρισκόταν η αλήθεια είναι ότι είχε φάτσα προς το τέρμα, όπως λέμε. Έκανε το σουτ, δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 0-0, με την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος να μην έχει την καλή εικόνα που είχε στο πρώτο, υπό την έννοια ότι στο πρώτο ημίχρονο τη βλέπαμε να πιέζει ψηλά, να κερδίζει τις δεύτερες μπάλες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο πιεστική η ΑΕΚ. Πάλι είχε την κατοχή και η Αντβέρπ κατάφερε να σκοράρει από πλάγιο out, όπως το έχει κάνει και η Μπράγκα ενάντια στο Παναθηναϊκό, όταν οι παίκτες της έπαιξαν γρήγορα στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι συνέβη χθες και από πλευράς Βέλγων, σε ένα πλάγιο στο οποίο κοιμήθηκε η άμυνα της ΑΕΚ, εισαγωγικά βέβαια στη λέξη, κατάφερε η Αντβέρπ να πετύχει το γκολ που σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά της έδινε την πρόκριση. Είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία η Αντβέρπ στο 20 λεπτό, ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, νομίζω ότι ήταν φάση αντίστοιχη του Σπόρα στην Πορτογαλία. Και φανταστείτε να έχανε αυτή τη φάση ο Σπόρα που έχασε χθες ο Μουγκέ. Το πέτυχε τον γκολ στη συνέχεια Αντβέρπ από αυτήν την εκτέλεση του πλαγίου out. Η ΑΕΚ σοφάρισε με τον Αραούχο στο 90, είχε βγει όλη μπροστά για να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα έστειλε το μάτι στην παράταση, και τελικώς δέχτηκε το δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση. Αλλά αυτό που είπε και ο Αλμέιδα, ότι τα μικρά λάθη είναι εκείνα που κάνουν τις λεπτομέρειες, τα μικρά μεγάλα λάθη, όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό της άμυνας της ΑΕΚ. Και σε αυτό το επίπεδο τα λάθη πληρώνονται. Και τα λάθη δεν τα έκαναν οι αντίπαλοι, αλλά τα έκαναν οι ελληνικές ομάδες. Και δυστυχώς δεν θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Ίσως το ελληνικό ποδόσφαιρο να μην είναι ακόμη έτοιμο για αυτή τη διαδικασία. Ο Αλμέιδα ήταν, η αλήθεια είναι, πολύ στεναχωρημένος. Κατέβηκε βέβαια στα αποδυτήρια και ο Δημήτρης Μελισσανίδης για να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, όπως έγινε χαρακτηριστικά, διότι ήταν σαφώς πολύ μεγάλη προσπάθεια και των κυτρινόμαυρων για να πάρουν την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Εξαιρετική παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες, δεν συνέβη το παραμικρό, παρά και την παρουσία Βέλγων οπαδών στις κερκίδες. Περίπου 350 ήταν οι Βέλγοι φιλάθλοι που βρέθηκαν στην Αγία Σοφιά. Ο Αλμέιδα λοιπόν ήταν στεναχωρημένος και αυτό που είπε είναι ότι δεν γνωρίζει για τον εαυτό του, θα έχει ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Είπε χαρακτηριστικά, δύο φορές έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Αλμέιδα, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να είναι ανταγωνιστικοί και να βρεθούν στο Champions League. Θα είναι πιο δύσκολο για μένα να συμβεί ως προπονητής. Αυτό το απάντησε στην τελευταία ερώτηση. Και νωρίτερα στην αρχή τοποθέτηση είχε πει: αυτή τη στιγμή χάθηκε ένα όνειρο που δεν ξέρω αν ως προπονητής θα μπορέσω να το ξαναέχω. Είδαμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε την απόλυτη υπέρβαση αποκλείοντας τη Μαρσέγ. Δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο ενάντια στην Μπράγκα. Πέραν δηλαδή σε μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη από τη Μαρσέγ, που έκανε πολλές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Αλλά σαφώς μιλάμε για μια τεράστια πρόκληση επί της Μαρσέγ. Ενώ και η ΑΕΚ απέκλεισε την Δυναμό Ζάγκρεπ σε διπλούς αγώνες. Την Δυναμό Ζάγκρεπ που ήταν η ομάδα με το μεγαλύτερο συντελεστή στην βαθμολογία της UEFA από τις 6 που πήραν τελικά. Το, από όλες τις ομάδες μετήχαν στην προκριματική διαδικασία, αλλά και από τις 6 που πήραν μέσω αυτής της διαδικασίας την θέση τους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Άρα, σίγουρα χάθηκε μια ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπό την έννοια κιόλας ότι του χρόνου θα βγάλουμε μια ομάδα στο Champions League, οι τρεις θα παίξουν στο Conference League και ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει την παρουσία του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Επομένως, σίγουρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Για παράδειγμα, φέτος ξεκίνησε η ΑΕΚ από τον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό γύρο των μη πρωταθλητών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτά ως δεδομένα θα είναι δύσκολο και για την πρωταθλήτρια ομάδα να βρεθεί στους ομίλους. Άρα, ίσως και εκεί να βασίζεται και η αναφορά που έκανε ο Ματίας Αλμέιδα. Ενώ με δεδομένο ότι δεν πήραμε τον μπόνους της παρουσίας είτε μίας είτε δύο ελληνικών ομάδων στους ομίλους της Champions League, που είναι πολύ υψηλό αυτό το μπόνους, νομίζω ότι δεν θα έχουμε φέτος τη δυνατότητα να κατακτήσουμε την 15η θέση στην βαθμολογία της UEFA. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και να ξαναβγάλουμε από τη μεθεπόμενη χρονιά δύο ομάδες στα προκριματικά της Champions League. Άρα τα εισιτήρια θα είναι μειωμένα. Ένα δηλαδή στον αριθμό και άρα πιο δύσκολες πιθανότητες ελληνική ομάδα να βρεθεί στους ομίλους. Να κάνουμε όμως τις συστάσεις. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και ο Βασίλης Δημός στο μικρόφωνο. Στο ξεκίνημα θα μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών, η οποία χθες μας κοψοχόλιασε κατά κάποιο τρόπο με την παρουσία της στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκε να πίσω στο σκορ με 15 πόντους. Το σκορ ήταν 43-28 σχεδόν 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Με αντεπίθεση όμως διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας εξαιρετική άμυνα η εθνική μας και έχοντας καλές συνεργασίες στην επίθεση, κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή της εις βάρος της κατάστασης ενάντια στους Νέους Ζηλάνδους και να πάρει την νίκη με 83-74 και να προκριθεί στους 16 του Μουντομπάσκετ. Μια νίκη πολύ σημαντική, γιατί είχαμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες τις συζητήσεις που είχαμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου, τον απεσταλμένο της Έλτσι Μανίλα, μαζί με τον Κώστα Χαλβατσιώτη, τη σημασία που είχε για την εθνική μας ομάδα η παρουσία στις 16 του Μουντομπάσκετ, ακριβώς λόγω του ότι ουσιαστικά εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο προολυμπιακό τουρνουά. Θα έχει ευκαιρία βεβαίως να διεκδικήσει την πρόκρισή της και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι το επόμενο καλοκαίρι. Η Ελλάδα πέτυχε αυτόν τον πρώτο της και ρεαλιστικό στόχο να είναι στους 16 και θα μετάσχει στον Όμιλο μαζί με τις ΗΠΑ, τον οποίο συγκροτούν ακόμη η Λιθουανία και το Μαυροβούνιο. Εμείς θα παίξουμε μόνο με τους Λιθουανούς και τους Μαυροβούνιους, που βάλαμε την ήττα με τους Αμερικάνους και τη νίκη βεβαίως και τις νίκες επί Ιορδανίας και Νέα Ζηλανδίας σε ό,τι έχει να κάνει με τους βαθμούς, έτσι. Από 6 έχουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Λιθουανία, από 5 Ελλάδα και Μαυροβούνιο. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή στις 4:20, παίζουμε με τους Λιθουανούς θέλοντας μόνο τη νίκη. Αλλά είπαμε, τον πρώτο στόχο τον πετύχαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να πετύχουμε παραπάνω και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και για το χθεσινό παιχνίδι αλλά και για τη συνέχεια με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι στη Μανίλα, είπαμε, των Φιλιππίνων, και τον καλησπερίζουμε τώρα. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα. Λοιπόν, χθες έλεγα ότι μας κοψοχόλιασε λίγο η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο και πήρε τη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας.
Έχεις δίκιο. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια που έχουν δίπλα ένα πρέπει. Βεβαίως το ρόστερ μας, το είχαμε πει από χθες, ήταν πιο ποιοτικό. Κάποια στιγμή θα βρίσκανε ρυθμό τα παιδιά και θα έδειγναν τις δυνατότητές τους και αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Ο πρώτος στόχος.
Βαγγέλη, επειδή κάνει κάποιες διακοπές, δεν ξέρω αν μας ακούς καλά, υπάρχουν κάποιες διακοπές στη σύνδεση.
Εγώ σε ακούω καθαρά.
Κάνει κάποιες διακοπές στην ομιλία σου, επομένως θα σε ξανακαλέσουμε για μήπως λυθεί αυτό το πρόβλημα,
ναι,
για να έχουμε μια καλή κουβέντα. Ωραία, οπότε θα γίνει αυτό αμέσως. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για το μουντομπάσκετ που αφορούν για την κατάταξη στις θέσεις 17 έως 32. Σε αυτό μετέχει και η Γαλλία, η οποία βέβαια δεν ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο Προελπιακό τουρνουά, από τη στιγμή που ο Σουκοδέσμινα θα μετάσχει το επόμενο καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν κάζο αυτό αγωνιστικό, αυτό που υπέστη η Γαλλία με τον πρόωρο αποκλεισμό της. Ωστόσο, είπαμε, οι Γάλλοι ήταν κατά κάποιο τρόπο μικρό το κακό. Απλά εκτέθηκε η εικόνα τους. Να πω ότι είχαμε την νίκη σήμερα το πρωί της Φινλανδίας επί του Πράσινου Ακροτηρίου με 177 και την νίκη της Κίνας επί της Αγγόλας με 83-76. Σε εξέλιξη τα παιχνίδια Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, οι Νέο Ζηλανδοί φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να συνέλθουν από τη χθεσινή ήττα. Είναι πίσω στο σκορ με 82-72, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Και έχουμε και το ακτήλεφαντο του Λίβανος, 33-40, 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. Πάμε λοιπόν τώρα στο Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη.
Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα, Βασίλη.
Σ' ακούμε καλύτερα, ναι. Κάνει ένα τακ-τακ, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι θα ξεπεραστεί. Λοιπόν,
ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Είμαστε στο προελπιακό τουρνουά. Τώρα μένει να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αυτή είναι η ουσία. Και το κομβικότερο παιχνίδι είναι αύριο με τη Λιθουανία, που είναι ανώτερη ομάδα από εμάς με βάση το ρόστερ, το βάθος του ρόστερ που έχει και την ποιότητα των παικτών που έχει και τον αριθμό, την ποσότητα των παικτών που έχει. Εμείς παίζουμε με έναν λιγότερο. Δεν έχουμε φέρει και όλους τους καλούς που είχαμε λόγω των γνωστών απουσιών. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε ως outsider το παιχνίδι. Αυτή είναι η ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάσκετ. Και βεβαίως, αν η εικόνα μας αύριο είναι η εικόνα που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες και ειδικά στην τέταρτη περίοδο χθες με τη Νέα Ζηλανδία, mm-hmm, ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Να νικήσουμε δηλαδή τα μεγάλα κορμιά της Λιθουανίας και να πάμε εμείς την Κυριακή με το Μαυροβούνιο για την τελευταία νίκη πρόκρισης 8. Όταν λέω το μεγάλο κορμιά, δεν αναφέρομαι μόνο στο Βαλαντσιούνας και στο Μοτεγιούνας, τα δύο πεντάρια της Λιθουανίας, αναφέρομαι και στα άλλα παιδιά, στο Μπασδέικης, στο Σεντεκέρσκης, στο Μπέντζιους. Έχει πολύ ψηλή ομάδα η Λιθουανία, πολύ δυνατά παιδιά, αθλητικά παιδιά, με ταλέντο, ακόμα και στην περιφέρεια τα γκάρ είναι πολύ ψηλά της Λιθουανίας, δηλαδή ο Γιοκουμπάιτης είναι ένα πολύ ψηλό playmaker, πολύ ικανότατος, το που λένε του Γιασκεβίτσους από τη Ζαλγκίρης στην Μπαρσελόνα, για παράδειγμα το ανέφερα, ο Ντίμσα εξίσου καλός, άρα είναι γεμάτη ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει τρεις νίκες μέχρι τώρα, που έχει καλό momentum, καλό ρυθμό. Και βεβαίως η δική μας εθνική ομάδα, που το βασικό τη rotation μπορεί να τους δει στα μάτια, μπορεί να τους κοντράρει και η ελληνική, αλλά μένει να δούμε αν θα μπορέσουμε να πέσουμε το βασικό μας rotation, δηλαδή αν μπορέσουμε να κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο ενέργειας το walk-up για 30 λεπτά σε αυτό το μάτι σίγουρα θα χρειαστεί, τον Παπαπέτρου, τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, σίγουρα τον Παπαγιάννη, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχο ψηλό πίσω από τον Παπαγιάννη. Θα χρειαστεί να πάμε πάλι σε χαμηλά σχήματα, δηλαδή θα χρειαστεί ο Δημήτρης Σουτήρους και οι συνεργάτες του να βγάλουν ένα πλάνο τέτοιο για να προστατεύσουν τον Παπαγιάννη και από τη φθορά των φάουλ και από την κούραση. Γενικώς είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα case study για τους προπονητές, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τακτικής πλευράς, πέρα από τη σημασία του που είπαμε ότι είναι ο τελικός για μας. Γιατί αν χάσουμε αύριο δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Καμία, μάλιστα.
Είναι ο τελικός για μας, mm-hmm, για να πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής και να διεκδικήσουμε την οκτάδα. Διαφορετικά μια κατάταξη.
Θέλουμε δύο νίκες επί της ουσίας.
Επί της ουσίας θέλουμε δύο νίκες και δεν ασχολούμαστε με το ακραίο σενάριο που λέει ότι η Λιθουανία μπορεί την Κυριακή να νικήσει την Αμερική. Γιατί αν η Λιθουανία νικήσει την Κυριακή της ΗΠΑ, δεν μας φτάνουν ούτε οι δύο νίκες. Πάλι μένουμε έξω. διότι έχουμε χάσει 28 πόντους
ναι.
από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και στην τριπλή ισοβαθμία Ηνωμένες Πολιτείες, Λιθουανία και εμείς, μένουμε εμείς πάλι έξω. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ακραίο ναι, σενάριο, ναι. το αφήνουμε στην άκρη. Με 2-2 εμείς είμαστε στην οκτάδα. Αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό.
Ναι. Και βέβαια, από την άλλη, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε 2 νίκες. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια. Τα παιδιά έχουν προσωπικότητα,
σήμερα
έχουν χαρακτήρα.
Φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου ότι. Ναι, Βασίλη, φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου ότι το πιστεύουν. Το πιστεύουν οι προπονητές, το πιστεύουν οι παίκτες. Δεν έχουν άγχος. Έκαναν αυτό που έπρεπε στην πρώτη φάση. Έμειναν ενωμένοι. Έδειξαν χαρακτήρα, το λόγες και εσύ στην πρώτη σύνδεση, σε άκουσα. Έμειναν ενωμένοι, ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά στις ανάγκες του χθεσινού αγώνα, παρά το άσχημο πρώτο ημίχρονο, παρά τη μαχητικότητα της Νέας Ζηλανδίας, πέτυχαν την ανατροπή από το μείον 15, μπορούν να έχουν το κεφάλι ψηλά, το σίγουρο είναι ότι δίνουν το 100% και παραπάνω από το 100%, οπότε με καλό κλίμα στην ομάδα, με θετική ενέργεια και βεβαίως με καλή τακτική αύριο θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε φαβοροί ή outsider. Που είμαστε outsider, αυτή είναι η αλήθεια.
Σωστά. Στάθηκε και ο Δημήτρης Ιτούδης και στους παίκτες που έχει η Λιθουανία, παρά το γεγονός ότι και εκείνη έχει απουσίες, έχει παίκτες που αρκετοί ξανθούν και όλες αγωνίζονται μαζί και στις Αλγκύρες και παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Έχουν και εμπειρίες, έχουν και ποιότητα, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Εγώ πίστευα να σε ρωτήσω για τον Δημήτρη Ιτούδη, επειδή έκανε αρκετές αναφορές και στους απόντες. Είπε βασικά ότι εδώ είναι όποιος θέλει να είναι. Όχι όποιος δεν θέλει. Βέβαια λέει αυτό δεν είναι κατακριτέο. Σε άλλες χώρες λέει χαρακτηρίζεται προδότες εκείνοι που δεν πηγαίνουν στην εθνική, αλλά δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραφράζω λίγο τα λόγια, δεν το λέω ακριβώς, αλλά ουσιαστικά αυτό είπε. Και στο τέλος είπε, δεν ξέρω αν αυτό προέκυψε και από ερώτηση, καλύτερα να κάνετε ένα γκάλωπ μεταξύ των απόντων για τον ένα που έχει σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου. Αρκετές είναι οι απουσίες, ο καθένας λέει για διαφορετικό λόγο, είπε ο Ιτούδης. Στάθηκε δηλαδή, είπε δύο-τρεις αναφορές.
Έγιναν πολλές. Mm-hmm. Έγιναν πολλές ερωτήσεις και απαντούσαν σε όλα και οι δύο. Mm-hmm. Και ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Ναι, έπειτα από ερώτηση προέκυψε η απάντηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει. Είναι εδώ 11 παιδιά που θέλανε πολύ να είναι και το δείχνουν κάθε μέρα. Φαίνεται αυτό όταν βγαίνουν στο γήπεδο, όταν παίζουν στο παρκέ ή όταν κάθονται στον πάγκο, πώς είναι όλη μια γροθιά. Mm-hmm. Αυτό ήταν που μας άρεσε χθες στην εθνική ομάδα. Πλέον έχουν περάσει όλοι σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο, το είπε και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, που δεν βάζουν συνέχεια το πρέπει δίπλα, το πρέπει της νίκης, αλλά mm-hmm. το πρέπει της προσπάθειας. Να είναι καλά με τον εαυτό τους, να είναι καλά με τον κόσμο που ακολουθεί την εθνική ομάδα και τους Έλληνες που παρακολουθούν από την τηλεόραση. Και αισθάνονται καλά τα παιδιά διότι τα δίνουν όλα κάθε φορά. Αυτά που έχουν, όσο μπορούν. Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και ευτυχώς εχθές ήρθε μια μεγάλη νίκη με μια μεγάλη ανατροπή.
Ναι.
Αυτό είναι. Είναι στους 16 και συνεχίζουν.
Σωστά.
Είναι εδώ.
Σωστά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα, να σου πω την αλήθεια, του πάγκου της εθνικής μας στη διάρκεια της, όταν ξεκινούσε και η αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, το πόσο έντονα πανηγύριζαν όσοι βρίσκονταν στον πάγκο. Φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και αυτό σίγουρα είναι ένα εφόδιο, έτσι, για τη δύσκολη συνέχεια.
Στη λήξη του αγώνα, ο Παπαπέτρου κάλεσε μαζί του το Λαρετζάκι για να πάρουν το βραβείο του MVP στη επόμενη, κάνοντας πλάκα. Μετά τη μεικτή ζώνη, στις δηλώσεις που μας έκαναν για την ΕΡΤ, ο Παπαπέτρου δεν θα ξεκινούσε να κάνει δηλώσεις αν δεν ερχόταν και ο αρχηγός, ο Παπανικολάου. Ο Παπανικολάου, παρότι αρχηγός, λέει ο MVP θα μιλήσει πρώτος. Όλα αυτά κάτι δείχνουν. Και αυτό βεβαίως μεταφράστηκε και στην απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο αποκάλυψε ο Γουόκαπ ότι αυτό που συμφώνησαν όταν ο Δημήτρης Ιτούδης άφησε να μιλήσουν μεταξύ τους οι παίκτες, αυτό που συμφώνησαν ήταν ότι κανένας δεν θα δείξει τον άλλον με το δάκτυλο. Κανένας δεν θα πει, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ.
Yeah.
Αυτό είναι το παν σε μια ομάδα. Και η εθνική μας, με τις συγκεκριμένες δυνατότητες και τους συγκεκριμένους παίκτες που έχει, είναι όμως μια ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτό μας αρέσει. Γι' αυτό και τη χειροκροτήσαμε χθες, γι' αυτό χαμογελάσαμε. Δεν πήραμε το παγκόσμιο κύπελο, δεν σκοτώσαμε κανένα θηρίο, Εντάξει, δεν συγκρίνεται ούτε η Ιορδανία ούτε η Νέα Ζηλανδία με την Ελλάδα. Αλλά με βάση τα προβλήματα που είχαμε, με βάση την εικόνα στα τελευταία φιλικά, όλα αυτά μας έκαναν να πιστέψουμε ότι έχει γίνει κάτι καλό και κάτι καλό θα πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Στο μέλλον. Σήμερα ο Θανάσης Αντιτοκούμπος στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Στην αξία που έχει να προσέξουμε τα νέα παιδιά που θα παίζουν για τα επόμενα 10 χρόνια στην εθνική ομάδα και στο πόσο σημαντικό είναι και οι ομάδες να προσέχουν τα τμήματα υποδομής και τα νέα παιδιά, τα ταλαντούχα στην Ελλάδα, να τα βάζουν να παίξουν.
Αυτό
και ανέφερε τα παραδείγματα του Ρούμπιο, του Ντόνσιτς κτλ.
Ναι, είπε και το Ρούμπιο ότι έπαιζε από 14 χρονών για παράδειγμα, μπήκε στα βαθιά.
Και έκανα μέτρητα λάθη όπως και ο Ντόνσιτς. Ναι. Αλλά οι προπονητές τον εμπιστεύτηκαν για να γίνει αυτό που έγινε.
Ναι. Αυτό σημαίνει χρόνια βέβαια στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε και ομάδες, και δεν αναφέρουμε στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να αποτελούνται ως επιτροπλίστων από ξένους ή έστω οι πεντάδες τους να είναι κυρίως Αμερικανοί.
Ναι, κάποιες χρονιές η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο που έχει 75% ξένους.
Σωστό.
Που ψάχνει να βρει Έλληνα στην 11 των μεγάλων ομάδων με το κιάλι. Γιατί στην. Παίζουν 6 τουλάχιστον Έλληνες σε κάθε ομάδα. Οπότε από τους 12, οπότε μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα είναι απεριόριστος ο αριθμός των ξένων. Οπότε εκείνο που τονίζεται περισσότερο σε αυτή, με αλφαγιώτα, σε αυτή την περίπτωση και από τους παίκτες και από τους προπονητές είναι να μεγαλώσει η παραγωγική διαδικασία, να μεγαλώσει η δεξαμενή των παίκτων, γιατί αυτές οι απαντήσεις δόθηκαν όταν η ερώτηση που έγινε από συνάδελφο είχε να κάνει με το ότι και η Λιθουανία, όπως και εμείς, έχει μείον 4-5 πολύ καλούς παίκτες,
ναι,
με κορυφαία περίπτωση τον Ντομάντα Σαμπόνης, αλλά έχει φέρει δύο πολύ καλούς σε κάθε θέση. Ενώ εμείς δεν το έχουμε αυτό,
ναι,
δεν έχουμε δύο εισάξιους σε κάθε θέση. Δεν λέω ότι έχει φέρει η Λιθουανία δύο εισάξιους του επίπεδου Σαμπόνης,
ναι, ναι,
με δεκάδες εκατομμύρια αμυντικοί κάθε χρόνο στο NBA, αλλά έχει φέρει δύο καλούς σε κάθε θέση της επίπεδου Ευρωλίγκας, ας πούμε. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε 7 παίκτες Ευρωλίγκας, αλλά δεν έχουμε δύο εισάξιους σε κάθε θέση.
Ναι.
Και εκεί επικεντρώθηκαν και οι δύο, και ο Δημήτρης Τούδης και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, ότι πρέπει να μεγαλώσει η δεξαμενή από την οποία επιλέγουμε παίκτες. Οπότε όταν κάποιοι ζητάνε time out, ζητάνε να ξεκουραστούν ένα καλοκαίρι, ή είναι,
ναι,
τραυματίες, να υπάρχουν εφεδρίες.
Σωστά.
Να υπάρχουν παίκτες που θα έρθουν από πίσω να τους αντικαταστήσουν.
Και ο Δημήτρης Τούδης είπε και έβαλε και το κομμάτι της πολιτείας λίγο να στήριζε κάπως την κατάσταση. Δηλαδή, παιδιά να στραφούν και άλλα παιδιά, ακόμη περισσότερο στο μπάσκετ. Γιατί είδαμε, το σκέφτηκα διαβάζοντας αυτή την αναφορά του Τούδη, ότι όταν είχε έρθει πολύ μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ το 87, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Δηλαδή, έχουμε γήπεδα, τέλος πάντων, στο οποίο ο καθένας μπορεί να παίξει. Εννοώ ερασιτεχνικά να κάνει την πλάκα του, αυτό εννοώ. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που στρέφονται στο άθλημα το συγκεκριμένο, έτσι, το μπάσκετ δηλαδή.
Συνολικά έχει μειωθεί. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αυξάνεται πάντως η συμμετοχή. Πέρυσι και με την παρουσία του Αντετοκούμπο στο Ευρωμπάσκετ σημειώθηκε μια αύξηση 15% των ενεργών παικτών στο μπάσκετ. Φέτος δεν έχουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, θα τα δούμε, αλλά εκτός του καλού πάντα είναι το καλύτερο.
Σωστά.
Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο που να ασχολείται με το μπάσκετ, άρα να έχουν και οι προπονητές και οι ομάδες την ευκαιρία να επιλέγουν από μεγαλύτερο αριθμό παικτών τους καλύτερους. Αυτή είναι η έννοια. Όπως δουλεύει δηλαδή πολύ ωραία παραγωγικά το μοντέλο της Ισπανίας, το μοντέλο της Γαλλίας, αυτά αναφέρθηκαν, το μοντέλο της Λιθουανίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως το χαρακτηριστικότερο όλων παράδειγμα που έχουν ακολουθήσει οι περισσότερες χώρες, το μοντέλο της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Αυτό είναι το α και το ω.
Είμαστε και έχουμε την μπασκετική νοοτροπία, νομίζω, ότι ως χώρα. Επομένως, ευελπιστούμε και στο μέλλον έτσι να δοθεί όντως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά για να μπορέσουν και αυτά να δείξουν το ταλέντο τους. Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος από την Πάτρα που λέει ότι αν νικήσουμε Λιθουανία και χάσουμε το Μαυροβούνιο, θα προκύψει πάλι τριπλή ισοβαθμία, με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες, έτσι, και η Λιθουανία και η Μαυροβούνιο, θα χάσουν από τις ΗΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση.
Τον Κωνσταντίνο, ναι, πρέπει να απαντήσουμε ότι με δεδομένο το 5-0 των Ηνωμένων Πολιτειών, 3-0 από την πρώτη φάση και 2-0 στην επόμενη, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε 2-2. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Εμείς είτε χάσουμε τη Λιθουανία είτε χάσουμε το Μαυροβούνιο, δεν πηγαίνουμε στην οκτάδα. Πάντα λέμε εφόσον νικήσουν όλα τα παιχνίδια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν ψάχνουμε ισοβαθμίες. Εμείς ψάχνουμε καθαρές νίκες.
Ξεκάθαρο αυτό που λες, Βαγγέλη. Ωραία. Κατά τα άλλα, εντάξει, βλέπουμε ένα ωραίο μου το μπάσκετ. Θα δούμε τι θα κάνουμε αύριο για πέντε στους Λιθουανούς. 4 παρά 20 να θυμίσω το τζάμπολ στο μάτς με μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τακτικά, αν θέλουμε να μείνουμε λίγο παραπάνω για να το αναλύσουμε, θα πούμε ότι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι κοντά στο καλάθι. Το εξηγήσαμε και νωρίτερα, γιατί η Λιθουανία είναι μια ομάδα ικανότατη για παιχνίδι και κοντά και μακριά από το καλάθι, αλλά βεβαίως και στις υπόλοιπες θέσεις χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται καθαρούς ρόλους και καθαρό μυαλό από τους παίκτες μας. Ο οδηγός μας είναι το τελευταίο δεκάλεπτο και γενικώς η άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο το χθεσινό με τη Νέα Ζηλανδία. Πρέπει να παίξουμε την τέλεια άμυνα απέναντι σε μια ομάδα που παίζει την καλύτερη άμυνα στο μπάσκετ, σε μια ομάδα που παίρνει τα περισσότερα rebound, σε μια ομάδα καλοδουλεμένη, όπως είναι η ομάδα της Λιθουανίας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό και το είδαμε στον αγώνα, τον περιέγραψα εγώ μάλιστα, Λιθουανία, Μαυροβούνη για την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, ότι παίρνουν καλύτερα ακόμα και όταν ο Βαλαντσιούνας είναι στον πάγκο. Με το Μοντεγιούνας, το σέντερ της Μονακό παίζουν καλύτερα οι Λιθουανοί.
Είναι σημαντικό αυτό που λες.
Και αν ακούγεται αυτό, περίεργο. Βέβαια. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουν δύο playmaker που αλλάζουν το ρυθμό. Ο Κουμπάιτης είναι σε τρομερή φόρμα. Ο Ντίμσα είναι καταπληκτικός αμυντικός. Είναι και καλός σουτέρ, ανεξάρτητα από αν έχει τώρα ένα χαμηλό ποσοστό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στα τρία παιχνίδια που προηγήθηκαν. Και μην ξεχνάμε ότι αυτοί έχουν καλύτερο ρυθμό, έχουν μόνο νίκες και μάλιστα με μεγάλα σκορ. Οπότε χρειάζεται εδώ να τους ακολουθήσουμε και στο ρυθμό. Παρότι είμαστε λιγότεροι αριθμητικά, επαναλαμβάνω, και ένα-δυο από τα παιδιά που είναι και στην εντεκάδα τη δική μας δεν είχαν φέτος όλη τη σεζόν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενώ ο ένας, αναφέρομαι στο Χατζηδάκη, προέρχεται από τον Κολόσιο Ρόδο, όχι ομάδα top. Τώρα πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ βέβαια στο παιδί, πανάξια, αλλά δεν ήταν σε top ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν έχει παραστάσεις από την Ευρωλίγκα, ούτε καν από τον BCL, για παράδειγμα. Πόσο μάλλον από ένα παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Βέβαια. Προσπαθούν να τον βάλουν στο κλίμα και οι προπονητές και οι υπόλοιποι παίκτες που είναι έμπειροι της εθνικής ομάδας, όπως είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Πέτρου, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και τα υπόλοιπα παιδιά.
Μάλιστα, για να κάνω το σχετισμό τώρα με την αναφορά σου στη μεταγραφή του Χατζηδάκη στην ΑΕΚ, μεταγραφή υπάρχει και ο Κουσμίνσκα στην ΑΕΚ, έτσι, ο Μιντάουγκας, ο οποίος στα πάρα τα 33 του χρόνια
πλευρά,
ναι, είναι εξαιρετικός.
Τρομερός. Τρομερός. Κάνει ένα μεγάλο τουρνουά, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Έρχεται από τον πάγκο, δίνει φοβερές λύσεις, μοιάζει να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, σκοράρει, μαζεύει rebound, βγάζει άμυνες. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι η Λιθουανία μπορεί να έχει απουσίες, αλλά τις έχει καλύψει γιατί έχει μεγάλη δεξαμενή. Και έχει σε κάθε θέση δύο καλούς παίκτες. Αυτό που δεν έχουμε εμείς.
Είδαμε έναν καταπληκτικό Ιωάννη Παπαπέτρου, αυτή 27 πόντοι που πέτυχε. Εντάξει, φανταστικό ήταν και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, αλλά το μάτς του Παπαπέτρου θεωρούσε είναι το κορυφαίο του στην εθνική.
Αναμφίβολα, μεγάλο ρεκόρ, μεγάλη εμφάνιση. Είχε παίξει πολύ καλά και με την Ιορδανία. Δεν στέκομαι στους πόντους, που είναι ρεκόρ για τον Παπαπέτρου. Ούτε στέκομαι στο γεγονός ότι τα δύο μεγαλύτερα ρεκόρ του με την εθνική ομάδα τα έχει κάνει σε αγώνες κοντά στη Νέα Ζηλανδία. Λες και κάτι τον πιάνει όταν παίζουμε με τους Νέους Ζηλανδούς. Στέκομαι στην κατάσταση που είναι. Και είναι σε εκπληκτική κατάσταση ο Παπαπέτρου. Παρά το γεγονός ότι θα θυμούνται οι περισσότεροι, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας είχε χάσει προπονήσεις και κάποια φιλικά επειδή ήταν τραυματίας, προερχόταν από τραυματισμό. Χτυπάμε ξύλο, είναι πάρα πολύ καλά και είδαμε χθες τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα. Είτε χρειάστηκε να παίξει στο 3, είτε στο 4, ή να κατέβει κάποια στιγμή στο 2, όπως και ο Παπα-Νικολάου. Από το 3 στο 4 και από το 4 στο 5. Κάποια στιγμή παίξαμε με πεντάρι, όχι μόνο το Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά και τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και αύριο θα κάνουμε τέτοια πράγματα, τέτοια τρίκ, για να μπορέσει να αντέξει μέσα στο παιχνίδι ο Παπαγιάννης. Αλλά ο Παπαπέτρου χρειάζεται ιδιαίτερη μία, αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά, διότι το παιδί τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα. Και φαίνεται πόσο όριμος είναι στο παιχνίδι του. Όταν τον ακούς μάλιστα και πριν και μετά τους αγώνες να μιλάει, καταλαβαίνεις πόσο πλέον έχει οριμάσει γενικότερα αυτός ο παίκτης και νομίζω ότι βρίσκεται στο καλύτερο στάδιο, στην καλύτερη εποχή της καριέρας του.
Έτσι, μακάρι...
Παρότι δεν έκανε μια σούπερ χρονιά με την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, όμως εκεί φαίνεται ότι βελτίωσε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Έχει βάλει πολλά πράγματα καινούργια στο ρεπερτόριό του.
Και όντως δείχνει αυτό που λες, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μακάρι έτσι να είναι και αύριο και όλα τα παιδιά. Γιατί ενδεχομένως, εντάξει, κάποιοι παίκτες δεν πήραν πολύ χρόνο συμμετοχής χθες κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Βέβαια και ο Δημήτρης Ιτούδης είπε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, έτσι, ενάντια στους Λιθουάνους.
Αυτό μπορεί να αλλάξει και το λέει πολύ σωστά, διότι χθες έπρεπε να μικρύνουν οι επιλογές του, να μικρύνει το rotation για να κερδίσουμε τον αγώνα.
Ναι, ναι.
Άμα χάναμε έχοντας χρησιμοποιήσει και τους 11, δεν θα το θυμόταν κανένας.
Σωστά.
Ενώ τώρα όλο αυτό σφυριλάτησε το χαρακτήρα τους, τους έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη ψυχολογία και την όθηση που χρειάζονται για να πάνε στον αυριανό τελικό με τους Λιθουανούς. Και είμαστε σε καλή κατάσταση. Και ψυχολογικά και σωματικά τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Και όπως έγινε και την προηγούμενη μέρα, είχες απορρίσει που τα λέγαμε την Τρίτη, θυμάμαι. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν θα κάνουν προπόνηση. Δεν θα κάνουν κανονική προπόνηση.
Μάλιστα.
Αυτή η ένταση εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Ένα χαλάρωμα, ας πούμε.
Θα κάνουν βάρη.
Ναι, ναι.
Χαλάρωμα, ναι, θεραπεία, μασάζ. Θυμάσαι, με ρώτησες.
Ναι, 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 ναι.
Μεγάλο αγώνα.
Όταν μου είχες πει ότι είναι προαιρετική ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο της παρουσία, βέβαια όλοι θα πήγαιναν να βρουν. Ναι,
ήταν προαιρετική.
Ναι, ναι.
Ήταν προαιρετική. Τρία παιδιά πήγαν τότε στην προπόνηση.
Μάλιστα.
Τρία παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα πάνε σήμερα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι η διαχείριση που κάνει ο coach Τούδης και οι συνεργάτες του για τους παίκτες και για να αποφύγουμε κούραση και για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ο Μίτογλου σε προπόνηση τραυματίστηκε.
Σωστό. Ή ακόμη και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που έσφιξε τα δόντια για να παίξει, έτσι.
Έτσι. Και η διαχείριση βοήθησε και στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να έχουμε τους βασικούς μέσα και να έχουμε χάσει με 15-20 πόντους. Δηλαδή σε μια τριπλή ισοβαθμία να ψάχνουμε άλλες διαφορές πόντων. Όμως το μυαλό και των προπονητών και όλων σε συνεννόηση με τους παίκτες ήταν να κερδίσουμε τα σημαδεμένα παιχνίδια, πρώτο-τρίτο, η Ιορδανία-Νέα Ζηλανδία και να πάμε να τα δώσουμε όλα αύριο με τη Λιθουανία.
Τώρα θυμήθηκα αυτό που θέλω να πούμε για ακόμη μια φορά. Με την παρουσία μας στους 16 του Μοντομπάσκετ, τι κερδίζουμε, Βαγγέλη, σε σχέση δηλαδή και με το.
Είπαμε το προολυμπιακό. Μπράβο. Έχουμε το μίνιμουμ του στόχου.
Αυτό.
Το προολυμπιακό είναι στο τσεπάκι μας τώρα. Θα έχουμε δεύτερη οδό δηλαδή για να πάμε στο Παρίσι, mm-hmm. μέσω προολυμπιακού τουρνουά. Αν μπορέσουμε να πάμε και στους 8, θα διεκδικήσουμε και απευθείας πρόκριση μετά. Είναι δύσκολο και να πάμε στους 8 και να διεκδικήσουμε ακόμα και αν είμαστε στην 8 απευθείας πρόκριση, αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι. Εμείς αναφέρουμε ποια είναι τα σενάρια.
Yeah,
και αυτή τη στιγμή έχουμε το μίνιμουμ που είναι το προολυμπιακό τουρνουά.
Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το εξασφαλίσαμε όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός.
Έτσι.
Δεν το συζητάμε. Και επειδή πριν επίσης σε διάκοψα την ώρα που θα πήγαινες να το πεις, εάν αποκλειστούμε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έτσι, αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε αυτές τις δύο νίκες που θέλουμε, δεν παίζουμε παιχνίδια κατάταξης, απλά παίρνουμε κατάταξη με βάση το τι θα έχουμε πετύχει. Έτσι είναι η διαδικασία.
Ακριβώς. Εμείς αν δεν κάνουμε 2-2, η εθνική ομάδα εννοώ, επιστρέφει σπίτι. Και αναλόγως, αν κάνει 0-2, πάει για τις τελευταίες θέσεις της 16άδας. Αν κάνει 1-2, δηλαδή λέω τώρα το απευθέω σενάριο,
ναι,
αλλά τέλος πάντων ας το πάρουμε.
Ας το πάρουμε.
0-2 μπορεί να είμαστε 14-15-16. Με 2-2 δεν το συζητάμε, είμαστε οκτάδα. Ούτε στα όνειρα τώρα δεν μπορεί να δει κάποιος ότι θα χάσουν οι Αμερικανοί από τους Λιθουανούς.
Mm-hmm.
Δεν το πιστεύουμε. Και με 1-2, ας πούμε ότι κερδίζουμε τη Λιθουανία και χάνουμε το Μαυροβούνιο, ή χάνουμε τη Λιθουανία και νικάμε το Μαυροβούνιο την Κυριακή,
ναι,
η θέση μας ανεβαίνει απλώς στην κατάταξη και θα είμαστε πιο κοντά στη δεκάδα. Αυτό είναι όλο.
Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρο. Ας ελπίσουμε να κάνουμε το 2-2. Αρχίζει γενομένης από αύριο να πάρουμε
την νίκη. Εμείς το 2-2. Εμείς πάμε για το αυριανό ματς, προκειμένου να έχουμε κι άλλο τελικό της Κυριακής που θα είναι τελικός πρόκρισης για την οκτάδα. Αλλά όλα περνάνε από το αυριανό παιχνίδι. Είδαμε Λιθουανία, Μαυροβούνιο. Μια-δυο κλάσεις ανώτερη Λιθουανία.
Mm-hmm.
Άρα, αν εμείς αύριο νικήσουμε τη Λιθουανία, θα πανηγυρίσουμε έξαλλα. Εχθές χαμογελάσαμε πλατιά. Δεν πανηγυρίσαμε έξαλλα. Mm-hmm. Η Ελλάδα είμαστε. Κουβαλάμε μια ιστορία, μια παράδοση,
ναι, ναι,
στο παγκόσμιο μπάσκετ. Αλλά χρειαζόντουσαν τα παιδιά αυτή τη νίκη, να τη χαρούν όπως είπε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, και να ετοιμαστούν να τα δώσουν όλα αύριο με τους Λιθουάνους.
Και να μην κουβαλούσαν και ως έτσι βάρος μια μεγάλη αποτυχία, έτσι. Διότι αν δεν νίκουσαμε τη Νέα Ζηλανδία, που έπαιξε το δικό της μπάσκετ, είχε ένα ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού τέλος πάντων, αν δεν καταφέραμε να πέραμε τη νίκη, τότε θα μιλούσαμε σίγουρα για μεγάλη αποτυχία και θα μπαίναμε και σε άλλες περιπέτειες μετά. Θα διεκδικούσαμε οπωσδήποτε νίκες για να είμαστε παρόντες στο Προολυμπιακό. Άρα ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως. Ας το πούμε, όφυλα να έρθουν, έπρεπε να έρθουν, αλλά
είμαστε
σίγουρα
αξιοπρεπείς.
Είναι.
Είμαστε αξιοπρεπείς και όλοι είναι ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των παικτών.
Ακριβώς.
Άρα τώρα μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει η υπέρβαση. Γιατί έτσι. Αύριο πάμε για την υπέρβαση. Κακά τα ψέματα. Αύριο πάμε για την υπέρβαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, για το αν ρωτήθηκε και ο Δημήτρης Ιτούδης, λέει, βάλτε εσείς αν θέλετε. Ένα χαρακτηρισμό δίπλα στην προσπάθειά μας. Βάλτε εσείς τη λέξη που ταιριάζει ή θα ταιριάξει ανάλογα και με τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης, αν είναι πετυχημένη, αποτυχημένη, τηρουμένων των αναλογιών η πορεία μας. Εγώ αυτή τη στιγμή, λέει, αξιολογώ, όπως φαντάζομαι ότι αξιολογούν και οι πάντες, την προσπάθεια.
Έτσι.
Την προσπάθεια.
Και βγάζουμε το καπέλο στους παίκτες για την προσπάθειά τους. Βγάζουμε το καπέλο, νομίζω όλοι.
Ναι.
Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη Ιωάννου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
καλά,
που είχαμε.
Θα τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου από την Μανίλα των Φιλιππίνων. Να πούμε επίσης ότι το μάτς με τη Λιθουανία είναι αύριο στις 4:20. Την Κυριακή το μάτς με το Βαυροβούνιο είναι στις 12:20. Και να θυμίσω και πώς έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι πλέον στη φάση των 16. Στον πρώτο ομιλό, ας το πούμε έτσι, είναι ο όμιλος Γιώτα για την ακρίβεια, αλλά τέλος πάντων έχουμε Σερβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ιταλία και Πουερτορικό. Από 6 βαθμούς Σερβία και Δομινικανή Δημοκρατία, από 5 Ιταλία και Πουερτορικό. Στον δικό μας τον όμιλο, από 6 βαθμούς έχουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Λιθουανία, από 5 Μαυροβούνιο και Ελλάδα. Στον επόμενο όμιλο Σλοβενία και Γερμανία, από 6 βαθμούς, από 5 Αυστραλία και Γεωργία. Πολύ δυνατός και αυτός ο όμιλος, πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε αναμέτρηση Γερμανίας, Γεωργίας και Σλοβενίας, Αυστραλίας. Σπουδαίο ντέρμπι αυτό, Σλοβενία-Αυστραλία. Η Σλοβενία του Ντόντσιτς απέναντι στην Αυστραλία αρκετών NBAers, που παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ η Αυστραλία. Έχασε το μάτς με τη Γερμανία στις λεπτομέρειες, ήταν ντέρμπι εκείνο το παιχνίδι. Ο υπερηχητικός Καναδάς έως τώρα με 6 βαθμούς, μαζί και η Ισπανία στους 6, από 5 Βραζιλία και Λετωνία. Ωραία παιχνίδια και εδώ την Παρασκευή, στη 1:15 Ισπανία-Λετωνία και στις 4:30 Καναδάς-Βραζιλία. Τα πρώτα παιχνίδια και σε αυτόν τον όμιλο. Αυτός είναι λοιπόν, αυτή είναι η όμιλη του δεύτερου γύρου διοργάνωσης του Μουντομπάσκετ. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στα προημιτελικά, εκεί όπου ξεκινούν πλέον τα νοκάουτ παιχνίδια. Οι υπόλοιπες, τρίτες και τέταρτες των ομίλων, όπως συζητήσαμε και με τον Βαγγέλη Ιωάννου, δεν θα δώσουν παιχνίδια, θα πάρουν κατάταξη βάσει των αποτελεσμάτων τους. Και εγώ να σας πω ποια παιχνίδια μεταδίδηκε η ΕΡΤ αύριο, για να έχετε μια εικόνα. Στις 12:20 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Μαυροβούνιο. Και βεβαίως στις 4:20 ο αγώνας της δικής μας εθνικής ομάδας με τη Λιθουανία. Το pre-game, το συγκεκριμένο αγώνα, θα αρχίσει 20 λεπτά νωρίτερα στις 3:20. Από τις 3:20 δηλαδή να είστε συντονισμένοι στην Ερτένα για το σπουδαίο αγώνα με τη Λιθουανία, στον οποίο πηγαίνουμε ως outsider βέβαια. Yeah.
Just the other day, I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, objection. Alright.
You're on the stand with your back against the wall. Nowhere to run and nobody you can call. Oh no, I just can't wait. Now the case is open wide. You'll try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you, objection overruled. Oh, baby.
One for the money and the free rides. It's two for the lie that you denied. All
lies. All lies. All lies.
Three for the calls you've been making. It's four on the times you've been faking. All lies.
All lies.
Tell it to your eyes. I rest my
so
case.
Step back, 'cause you don't know this cat. I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to preach my order. And you know that you overstepped the border.
One for the money and the free rise. It's two for the lie that you denied. All rise. All rise. Three for the cause you've been making.
Λοιπόν, πήραμε και τη μουσική μας ανάσα. Να κλείσουμε την αναφορά μας στην εθνική. Επιθυμίζοντας λίγο τους χρόνους που είχαν χθες στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία οι παίκτες μας. Έπαιξε 38 λεπτά ουσιαστικά, 37,5 λεπτά για την ακρίβεια ο Τόμας Γουόκαπ, 25 ο Λαρεντζάκης, 33 ο Παπαγιάννης, 30 ο Παπανικολάου, το ίδιο και ο Παπαπέτρου. Και μετά είχαμε 14 λεπτά Αντετοκούμπο, από 9 λεπτά Ρογκαβόπουλος και Λούντζης, 6,5 λεπτά ο Μποχωρίδης και έπαιξε για 3 δευτερόλεπτα, μπήκε στο μάτς, ο Μάνος Χατζηδάκης. Υπήρξε περιορισμός του rotation, όπως το αντιλαμβάνεστε. Και ο Μωραήτης έπαιξε 5,5 λεπτά, 5,40 για την ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτοί οι χρόνοι λοιπόν να αλλάξουν ενάντια στους Λιθουάνους. Να ανοίξει λίγο παραπάνω το rotation. Βέβαια, αυτό που είπε και ο Δημήτρης Ζητούντης είναι ότι δεν επιτρέπεται ενάντια στους Λιθουάνους να βρεθούμε στο μείον 15 σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε όπως κάναμε ενάντια στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, σήμερα αναφερθήκαμε σε ΑΕΚ Παναθηναϊκό και στην χθεσινή αδυναμία της ΑΕΚ να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Θα είναι όμως παρούσα η ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League. Το ίδιο ισχύει για το Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως το ίδιο να ισχύσει και για τον Ολυμπιακό. Αυτό φαίνεται πως θα γίνει δηλαδή. Γιατί έχει νικήσει ο Ολυμπιακός τον πρώτο αγώνα με τους Καρίτσκι με 3-1. Σήμερα στο Λέσκοβατς, μετάδοση από την Ερασπορ, θα έχουμε το δεύτερο μάτς για τους Ερυθρόλευκους, που λογικά θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους ομίλους του Europa League. Όχι σήμερα, φίλε μου, δεν υπάρχει κάποια μετάδοση από την Ερτένα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Με τον φίλο που έστειλε μήνυμα, απαντάω. Λοιπόν, στους ομίλους του Europa League, να δούμε τώρα ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού ΑΕΚ και Ολυμπιακού, βέβαια. Ας το βάλουμε και αυτό το θετικό σενάριο, γιατί λογικά αυτό θα συμβεί. Στο πρώτο γκρουπ, είπαμε West Ham ως κάτοχος του περσινού Conference League. Liverpool, Roma, Ajax, αν αποκλείσει το Λουδογκόρετς και νικήσει 4-1 στο πρώτο μάτς. Villarreal, Leverkusen, Atalanta και Dynamo Zagreb, αν αποκλείσει την Σπάρτα Πράγας, έχοντας νικήσει το πρώτο παιχνίδι Dynamo με 3-1. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο δεύτερο γκρουπ είναι ο Ολυμπιακός. Rangers, Sporting, Σλάβια Πράγα, σαν αποκλείσει τη Ζόρια, έχει νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς. Ρεν, Μπέτις, η Λάς Κλίντς από την Αυστρία, αν αποκλείσει την Ζρίνσκι βέβαια, εδώ είναι πιο αμφίρωπα τα πράγματα, έχει νικήσει με 2-1 η Λάς Κλίντς στο πρώτο παιχνίδι. Και η Μαρσέγ από το δεύτερο γκρουπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες ως υποψήφια αντίπαλοι ΑΕΚ και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού βέβαια από το πρώτο γκρουπ. Ο Ολυμπιακός είπαμε θα είναι στο δεύτερο αν αποκλείσει την Τζουκαρίσκη. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε Καραμπάκ, αν αποκλείσει την Ολύμπια, έχει νικήσει με 2-0 το πρώτο μάτς. Σλόβαν Μπρατισλάβας, βέβαια προτιμούμε να είναι ο Άρης Λεμεσού, αλλά θα είναι στο τρίτο γκρουπ Σλόβαν Μπρατισλάβας, αν αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού, έχει νικήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Μόλντε, Μπράιτον, Σέριφ, Τίρασπολ. Αν αποκλείσει την Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε, το πρώτο παιχνίδι στα νησιά Φερόε είχε ολοκληρωθεί σώπαλο 1-1. Σε Ερυθρέα-Σπολ είχε βρεθεί πίσω στο σκόρ, ισοφάρισε σε ένα γήπεδο με συνθετικό χλωοτάπητα. Θέλουμε βέβαια την πρόκληση της Κλάξβικ για να ολοκληρωθεί μια ονειρεμένη πορεία για την ομάδα νησιά Φερόε, που βέβαια έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και στο Conference League, ούτως ή άλλως, και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει σε ομίλους. Η Union Saint-Siluaz είναι ακόμη στο τρίτο γκρουπ, από το Βέλγιο η ομάδα αυτή. Η Freiburg και η Maccabi Haifa, αυτές είναι οι ομάδες που είναι στο τρίτο γκρουπ. Από εκεί πέρα έχουμε στο τέταρτο γκρουπ Στούρμ Γκρατς, Τουλούς και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι τρίτη στην κατάταξη, στο τέταρτο γκρουπ. Αν υπάρξουν τρεις αποκλεισμοί ομάδων που σας ανέφερα προηγουμένως και έχουν τον τίτλο του φαβορί, αλλά δεν καταφέρουν να πάρουν τελικά το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League, τότε η ΑΕΚ μπορεί να βρεθεί και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Προς το παρόν, με βάση τη λογική, είναι στο τέταρτο, έτσι. Ως τρίτη, με την τρίτη καλύτερη βαθμολογία στο τέταρτο γκρουπ. Από εκεί πέρα είναι η Αμπερντίν, αν αποκλείσει την Χάκεν, το πρώτο μάτς και ολοκληρωθεί με το σώπαλο 2-2. Η Μπάτσκα Τόπολα από τη Σερβία, η Σερβέτα από την Ελβετία, ο Παναθηναϊκός με την δεύτερη χειρότερη βαθμολογία στο τέταρτο γκρουπ και η Ράκοφ από την Πολωνία. Βλέπουμε ότι και για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό η απουσία από την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πιο πολλά βέβαια για τον Παναθηναϊκό, στοιχίζει σε ό,τι έχει να κάνει με την ατομική κατάταξη, με την κατάταξη των συλλόγων δηλαδή, με βάση από την οποία μάλλον προκύπτει η τοποθέτησή τους στα γκρουπ δυναμικότητας. Θα μπορούσαν και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός να είναι ακόμη και στους ομίλους, είχαν την ευκαιρία, δεν την εκμεταλλεύτηκαν, γιατί όπως είπαμε οι αντίπαλοι τους, η Μπράγκα για τον Παναθηναϊκό και η Αντβέρπ για την ΑΕΚ, ήταν καλύτερες στις λεπτομέρειες. Για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό χάθηκαν και τα πολλά εκατομμύρια του Champions League. Περίπου 20 εκατομμύρια θα έβαζαν στα ταμεία τους και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αν ήταν στους ομίλους. Παρ' όλα αυτά και δεν θα πάρουν και λίγα από το Europa League. Ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια τα εγγυημένα έσοδα και για τις δύο. Είναι όπως λέγει ο Χρήσης Βουγιουκλάκης, τσάπα πράγμα. Πραγματικά είναι πολλά τα χρήματα, γιατί είναι 5 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους στα play-off Champions League και άλλα εγγυημένα 3.630 από τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League. Άρα μιλάμε για 8.630.000 ευρώ, να το λέω πιο σωστά, εγγυημένα έσοδα. Από εκεί πέρα τα χρήματα αυτά θα αυξηθούν και από το market pool, αλλά και από τα χρήματα που διανέμονται με βάση την δεκαετή παρουσία τους στην Ευρώπη, και θα είναι χαμηλά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια. Τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ εισπράττει η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, για να το καταλάβετε, και 132.000 η ομάδα με τη μικρότερη. Θα πάρουν όμως κάποια χρήματα και από εκεί ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, ενώ είπαμε θα πάρουν και χρήματα από το market pool. Επομένως μπορούν να φτάσουν εύκολα ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι δύο ομάδες. Και από εκεί πέρα θα μιλάμε τα ίδια χρήματα πάνω κάτω ισχύουν για τον Ολυμπιακό, έτσι, που έχει καλύτερη κατάταξη στην UEFA ως ομάδα. Από εκεί πέρα έχουμε την νίκη στους ομίλους να επιβραβεύεται με 630.000 ευρώ και την ισοπαλία με 210.000 ευρώ. Και θα μιλάμε για πολύ δυνατούς ομίλους που μπορούν να προκύψουν, ομίλους επίπεδου Champions League. Εκεί λοιπόν δεν θα είναι και τόσο εύκολη η διάκριση όπως μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι μπορεί και να είναι. Το αντίθετο ισχύει. Η πρώτη θέση στους ομίλους του Europa League επιβραβεύεται με 1.100.000 ευρώ. Η δεύτερη θέση με 550.000 ευρώ. Η τρίτη ομάδα από τους ομίλους του Europa League πάει στο Conference. Αυτό είναι δεν παίρνει χρήματα, αλλά είναι ένα μαξιλαράκι, έτσι, για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Επομένως το κρατάμε και αυτό. Θέλουμε να είναι στους ομίλους και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Χάρτς. Στις 8.30 ώρα ξεκινήσει το παιχνίδι στην Τούμπα. Καλεί το ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί το 2-1 το υπέρ του 2-1 από το πρώτο παιχνίδι της Σκωτίας. Έχει την ποιότητα ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Το έδειξε σε αυτή την προκριματική διαδικασία και στον πρώτο αγώνα ενάντια στους Σκοτσέζους. 8.30 ώρα λοιπόν η Σέντρα στην Τούμπα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει και στον Μπάμπα που εξέτησε την ποινή του, δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι, και στον Οσντόεφ που δεν είχε παίξει στον αγώνα της Σκωτίας λόγω του ότι δεν του είχε επιτραπεί η έκδοση βίζας, είναι Ρώσος ο Οσντόεφ, αλλά είναι έτοιμος και ο Σαμάτα, που μάλλον όμως θα ξεκινήσει από τον πάγκο στην κορυφή της επίθεσης του πάγκου, αναμένεται να ξεκινήσει ο Μπράντον Τόμας. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τσουκαρίτσκι χωρίς προβλήματα. Μόνο η Μπόρα έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και ακολουθεί συντηρητική αγωγή. Είναι γνωστή αυτή η απουσία, θα γυρίσει μετά την διακοπή. Ενώ ακολούθησε την αποστολή, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής, και ο νεοφερμένος Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να δικαιολογήσει και αυτό τον τίτλο του φαβορή που έχει απέναντι στην Τσουκαρίτσκι. Το επιβεβαίωσε στο πρώτο παιχνίδι, κράτησε εύκολα 3-1. Θα μπορούσε το σκόρ να ήταν πολύ μεγαλύτερο, να έχει νικήσει δηλαδή 4-5-0 ο Ολυμπιακός. Αλλά έριξε λίγο, έσβησε τις μηχανές του στο δεύτερο ημίχρονο και δέχτηκε τον γκολ της μείωσης του σκορ στην πρώτη φάση που έκαναν οι Σέρβοι, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν βρίσκω τον τρόπο η Τσουκαρίτσκι να μπορέσει να αντιδράσει, όπως έλεγαν οι παίκτες της. Έδειξε πολύ καλή εικόνα στον πρώτο παιχνίδι. Το μάτς γίνεται στο Λέσκοβατς, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών. Θα έχει και 700 φιλάθλους στο πλευρό του Ολυμπιακός. Έβλεπα μάλιστα και μια ανάρτηση του Άγγελου Βλαχόπουλου, του σπουδαίου Έλληνα πολίστα, ο οποίος αγωνίζεται στην Νόβι Μπέογκραντ, την ομάδα του Βελιγραδίου, και είχε αναρτήσει βίντεο με τον χαμό που έκαναν ο παδί του Ολυμπιακού έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής. Προφανώς ήταν και εκείνος κάπου εκεί κοντά και τράβηξε το συγκεκριμένο βίντεο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα έχει την υποστήριξη περίπου 700 φιλάθλων του. Επίσης η Τούμπα αναμένεται σήμερα να είναι κατάμεστη. Θέλουμε δύο νίκες από τις ομάδες μας, από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, για να φτάσουμε στις 12 σε αυτή την προκριματική διαδικασία των ευρωπαϊκών κυπέλων αυτό το καλοκαίρι και να ανέβουμε λίγο ακόμα στην κατάταξη της UEFA. Αλλά δεν έχουμε εμείς άλλο χρόνο, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγγικλάκης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Αντώνης Παναγιώτοπουλος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί με συμφωνία ραδιοφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.